Λοιπόν, πολύ καλή, καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 10 Ιούλη του 2024. Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδα» στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Παναγιώτης Ιατρίδης στην κονσόλα του ήχου κάνει τα μαγικά του. Και σήμερα θα μας ταξιδέψει με τα κουμπιά έτσι που πατάει σε αυτή την κονσόλα που μοιάζει με, ξέρετε, πιλωτήριο αεροπλάνου, το cockpit ας πούμε, το δικό μας. Θα μας ταξιδέψει και θα μας φτάσει μέχρι τη Δράμα. Και θα σας πω μια ιστορία, όχι μέσα στη Δράμα δηλαδή, δράμα στην πόλη, αλλά στο νομό Δράμας, όπου θα σας πω μια ιστορία. Ξέρετε, πάνω κάτω όσοι με γνωρίζετε, είτε διαδικτυακά, είτε μέσα από την παρουσία μου στο δημοσιογραφικό χώρο κάτι αιώνες τώρα, ή σε προσωπικό επίπεδο, ξέρετε όλη την τρέλα και την αγάπη που έχω για την ΑΕΚ, έτσι. Σήμερα όμως θα σας πω μια άλλη ιστορία. Προσέξτε να δείτε. Όλοι ξέρετε ότι η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης ιδρύθηκε το 1924. Εμείς θα μιλήσουμε σήμερα για την ΑΕΚ που ιδρύθηκε το 1946, αμέσως μετά τον πόλεμο, σε εμφυλιακή περίοδο, στη Δράμα, σε ένα χωριό με πολύ μεγάλες δυσκολίες οικονομικές, όπως όλη η περιφέρεια τότε, όπου ο κόσμος έδινε μια πραγματική μάχη για να καταφέρει να εξασφαλίσει τα προστοζήν. Και βέβαια η μάχη αυτή ήταν μέσα από εργασία, σκληρή, συνθήκες πάρα πολύ σκληρές. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε και θα τα αναλύσουμε σήμερα. Θα μάθουμε από πρώτο χέρι την ιστορία της περιοχής, το κεφαλοχώρι που λέγεται εκεί στη Δράμα Κύργια, τα Κύργια Δράμας. Αθλητική Ένωση Κυργίων είναι η ομάδα που ιδρύθηκε το 1946, που σας είπα ότι θα μάθουμε την ιστορία της ΑΕΚ του 1946, και αφορμή για τη σημερινή εκπομπή αποτελεί ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγο, λίγο καιρό τώρα τέλος πάντων, είναι κάτι μήνες. Ο Θεόδωρος Βασιλιάδης είναι ο συγγραφέας που πήρε βέβαια στα χέρια του πολύτιμο υλικό το οποίο είχε συγγράψει από πολύ παλιά και στοιχεία, στατιστικά, πληροφορίες, ιστορικά ντοκουμέντα και γεγονότα. Τα είχε μαζέψει ο Παντελής Σταματιάδης, ο οποίος δυστυχώς δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο του. Πέρασε όμως στα χέρια του Θεόδωρου Βασιλιάδη και έτσι βγήκε ένα πολυτελές βιβλίο για την ιστορία της ομάδας της καρδιάς μας, όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου, την Αθλητική Ένωση Κυργίων. Ή για να είμαστε ακόμα πιο λεπτομερείς και ακριβείς, Γυμναστικός Σύλλογος Αθλητική Ένωση Κυργίων. Με έμβλημα το δικέφαλο αετό και χρώματα το κίτρινο και το μαύρο. Βλέπεις την ομάδα και νομίζω ότι παίζει η ΑΕΚ. Και εμείς θα πάμε στα Κύργια, αλλά πριν πάμε, ο Θοδωρής Βασιλιάδης, ο οποίος είναι και ο προσκεκλημένος εκπομπής μας και μαζί θα συζητήσουμε για το βιβλίο, για την ιστορία της ομάδας, για την ιστορία του τόπου, για τον περίφημο χαλβά Κυργίων που είναι εξακουστός όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο, για τα περίφημα καπνά Κυργίων που ήταν από τα καλύτερα και είναι από τα καλύτερα καπνά της χώρας. Εμείς λοιπόν πήραμε ένα δώρο χθες αργά το βράδυ και θα σας το μεταφέρουμε, θα σας το παραδώσουμε. Για τα δώρα δεν είμαστε μοναχοφάιτες, θέλουμε να τα έχουμε όλοι μαζί. Είναι ο ύμνος της ομάδας της ΑΕΚ Κυργίων. Πάμε!
Πάντα με καρδιά, ψυχή και λεβενδιά, δύναμη και πάθος έχουν μέσα τους βαθιά. Είτε πάλε ψηλά, πάντα κορυφή, θα είμαστε μαζί σ' όλη τη ζωή. Είτε πάλε ψηλά, πάντα κορυφή, θα είμαστε μαζί σ' όλη τη ζωή.
Έχω απέναντί μου και τον συνάδελφο τον Αντώνη Καραγιαννάκη, ο οποίος από το αυτή τώρα την ώρα που έπαιζε ο ύμνος μου λέει: αυτός ο ύμνος είναι καλύτερα από το δικό σας. Τι δικός μας, όλοι δικοί μας, όλοι ΑΕΚ, όλες οι ΑΕΚ του κόσμου είναι δικές μας. Οπότε καταλαβαίνεις το μεγαλείο της ιστορίας, φίλε Αντώνη. Γιατί λέει: για τα σπάστε τα δοκάρια. Έχουν αρχίσει και φοβούνται τώρα με τις μεταγραφές που κάνει η ΑΕΚ. τι έχει να γίνει. Λοιπόν, πάμε στα κύρια της δράμας να συναντήσουμε τον Θοδωρή Βασιλιάδη. Καλημέρα, Θοδωρή.
Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ Νίκο. Καλημέρα, την καλημέρα μου και στους ακροατές σου.
Τι γίνεται?
Δόξα τω Θεώ, καλά, καλά, καλά.
Λοιπόν.
Παραλιακά, βρίσκομαι παραλιακά. Τώρα έχω πάρει τα γκόνια και είμαι σε ένα χωριό της Καβάλας. Δεν είμαι στη Δράμα φυσικά.
Λέω και εγώ ότι έφτασε η θάλασσα στα Κύρια.
Όπως γνωρίζεις, ήμουνα τρεις εβδομάδες εκεί στην πρωτεύουσα, στη ζούγκλα που λέω εγώ. Πάντρεψα τη μικρή μου την κόρη και τώρα πλέον από εχθές βρίσκομαι παραθαλάσσια.
Με το καλό, με το καλό το παιδί να αποκτήσει παιδιά, να γίνεις παππούς, να είσαι ευτυχισμένος.
Ευχαριστώ πολύ. Αλλά τα Ερτζιανιά ή το διαδίκτυο μηδενίζουν τα πολλά χιλιόμετρα που μας χωρίζουν, αγαπητέ Νίκο.
Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Τώρα βέβαια εγώ ζηλεύω, για να είμαι ειλικρινής, που μου λες ότι είσαι παραθαλάσσια στην Καβάλα, όπως και πολλοίς κόσμος υποπτεύομαι. Μας ακούνε και πάρα πολλοί φίλοι που ζουν στο εξωτερικό. Και το λέω αυτό γιατί τα Κύρια είναι μια περιοχή που έχει γνωρίσει για καλά τη μετανάστευση σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία κλπ.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω πολύ για την άκρως τιμητική πρόσκληση να συζητήσουμε από τα βόρεια για το βιβλίο μου. Όπως το ανέφερες και εσύ, Γυμναστικό Σύλλογο της Αθλητικής Ένωσης Κυργίων, η ομάδα της καρδιάς μας. Εσύ πλέον γνωστός αεξής και συγγραφέας ενός εξαιρετικού βιβλίου, Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου, μέσα στο οποίο περιλαμβάνεις και μια σελίδα για την ομάδα της καρδιάς μου, την ΑΕΚ Κυργίων Δράμας, την οποία και εγώ, παίρνοντας την αυτή τη σελίδα του βιβλίου σου, την έχω καταχωρήσει, όπως θα είδες, και στο δικό μου το βιβλίο. Ή καλύτερα να πω στο δικό μας το βιβλίο, να ξεκινήσω την αναφορά μου από τον δεύτερο συγγραφέα, τον Παντελή τον Σταματιάδη, ο οποίος Παντελής, ο αείμνηστος πλέον Παντελής, μας άφησε το 2020. Δεν πρόλαβε να δει ολοκληρωμένο το βιβλίο, στην τελική τη μορφή δηλαδή. Εγώ όμως του είχα παρουσιάσει τις φωτογραφίες που είχα συγκεντρώσει. Το πρώτο υλικό λοιπόν ήταν του Σταματιάδη, ο οποίος συγχωρέθηκε, όπως προείπα, το 20 σε ηλικία 92 ετών. Υπήρξε τερματοφύλακας στην ΑΕΚ Κυργίων, προπονητής, έκανε κάποιο διάστημα και τον πρόεδρο στο σύλλογο, έχει προσφέρει δηλαδή πάρα πολλά στην ομάδα.
Ψυχή της ομάδας και βέβαια... Έστω και αυτό που είπε στο Δωρή, δηλαδή ότι με τις φωτοτυπίες του έδωσες ένα στίγμα για το πώς καταγράφεται η αρχή του έργου του, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα συγκινητικό και έτσι κάπου τον ελάφρυνε και μέσα του πριν φύγει. Έτσι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που
έγινε. Ναι, και εγώ αυτό, γιατί μου έλεγε το υλικό μου, τη σημειώση μου, Θόδωρε, μόνο σε ένα θα σας δώσω, σε κανέναν άλλον, γιατί υπήρχαν και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Εν πάση περιπτώσει, ο συγκεκριμένος ήταν και από τους ιδρυτές της ομάδας των Παλεμάχων στη Δράμα. Δηλαδή ένα διάστημα έπαιξε και στη Δόξα, σε μικρή ηλικία φυσικά. Δηλαδή ασχολήθηκε με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο πάρα πολύ.
Ναι. Λοιπόν, Θοδωρή, θέλω να κάνουμε το εξής. Για να πάρει και ένα στίγμα καλύτερα ο κόσμος και να καταλάβει γεωγραφικά πού βρισκόμαστε και τι υπάρχει εκεί, ποια είναι τα Κύρια. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από το μεγάλο αυτό οικισμό, το κεφαλοχώρι,
ναι,
που βρίσκεται στην Ανατολική Μακεδονία, στη Δράμα, και να δώσουμε έτσι κάποια στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι ένα απλό χωριό, συναντήσαμε στη Δράμα. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία, έτσι, το χωριό.
Ναι, λίγο για την ιστορία να αναφέρω.
Ναι.
Ωραία. Πολύ ωραία. Τα Κύρια λοιπόν βρίσκονται μεταξύ της πόλης της Δράμας και της Καβάλας, αφού είπες να δώσουμε ένα στίγμα.
Mm-hmm.
Ήτανε κεφαλοχώρη πραγματικά, δηλαδή η απογραφή του 40 δίνει στο χωριό μου 5.500 κατοίκους, με ένα-δύο χωριουδάκια γύρω-γύρω από τα Κύρια. 5.500, λέγανε, θυμάμαι οι παππούδες μας οι παλιοί, ότι ήταν η μεγαλύτερη κοινότητα στην Ελλάδα. Και
ναι,
δεν γινόταν δήμος, διότι λένε τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, επειδή δίπλα κοντά, πολύ κοντά μας, ήταν ο ιστορικός δήμος Δοξάτου. Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε, η συνθήκη της Λοζάνης που υπογράφηκε το 1923, έφερε λοιπόν τους, με την ανταλλαγή έφερε τους Έλληνες στο χωριό μου, όπως και τους παππούδες μου. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος που ήταν επινευστής και υπεύθυνος το 1919, αυτό το εθνικό τόλμα που έκανε περιέσωσε τα συντρίμια του εθνικού ναυαγίου. Και με την ανταλλαγή των πληθυσμών, λοιπόν.
Το εθνικό ναυάγιο, με συγχωρείς, που ο ίδιος δημιούργησε, τέλος πάντων.
Διαφέρουμε λιγάκι από τις απόψεις.
Ναι, ναι, όταν λέμε δεν πειράζει. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε τις απόψεις.
Καθόλου. Εσύ και εγώ.
Να σου πω κάτι. Ήρθαν οι πρόσφυγες, να το πούμε αυτό, από διάφορα μέρη. Δεν ήρθαν μόνο από τον Πόντο ή την Καπαδοκία. Ήρθαν από τη.
Αναφέρω αμέσως από πού ήρθαν.
Ωραία, ωραία, τέλεια.
Τα Κύρια λοιπόν είναι ένας τόπος ημιορεινός. Το κλίμα μας είναι υπηρετικό, πάρα πολύ υγιεινό και το χωριό μου βρίσκεται σε υψόμετρο 117 μέτρα. Εγκαταστάθηκαν λοιπόν εδώ πρόσφυγες Θράκες, Πόντιοι και Μικρασιάτες. Σοκιανοί Σοκιαλίδες, Μικρασιάτες, περιοχή Ιωνίας και Μικράς Ασίας, ήταν οι περισσότεροι, περίπου 40%.
Τα Σόκια Πόντι... είναι στη Σμύρνη, έτσι.
Ναι, περιοχή Μήνη. Οι Πόντιοι ήρθαν από τις περιοχές Τραπεζούντας, Αυσούντας και Ρασούντας. Γύρω στο 30% ήταν οι Πόντιοι. Ναι. Αφού και μετά έχουμε Καπαδόκες ή Καραμαλίδες, όπως λέμε, είναι η περιοχή του Ικονίου, γύρω στο 15%. Και Προυσαλίδες από την περιοχή της Προύσας, 10%.
Να σε ρωτήσω, Θοδωρή, εσύ η δική σου ρίζα από πού κρατάει?
Εγώ είμαι Πόντιος.
Ωραία.
Η μητέρα μου, οι γονείς δηλαδή της μητέρας μου ήταν από την Γεωργία, από το Βατούμ, από τη Ρωσία. Mm-hmm. Ο παππούς μου, ο πατέρας της μητέρας μου ήταν δάσκαλος, όπως και εγώ, συνταξιούχος πλέον. ήρθε λοιπόν, Νίκο και αγαπητοί ακροατές, από τη Ρωσία, ως δάσκαλος, δούλεψε μερικά με ένα μικρό χρονικό διάστημα. Και μετά το ελληνικό κράτος τον σταμάτησε, γιατί ήταν Ρώσος. Οι χωριανοί τον έλεγαν ο Ρούσος ο δάσκαλος.
Δεν είχε αποκτήσει δηλαδή ακόμα την ελληνική υπηκότητα?
Όχι, όλα ήταν οκ. Τώρα ξέρεις, ακόμη δεν
λόγω,
είχαν
λόγω καταγωγής και ήταν το γνωστό κυνηγητό, έτσι, ναι.
Ακριβώς, σαν κυνηγημένος λοιπόν. Και δεν άσχησε το επάγγελμα. Εννοείται ότι άμα σου μπορούσα να είχαν ικανότητα να σου δείξω το γραφικό του χαρακτήρα, όντως πραγματικά, γιατί εκεί στο Πόντο υπήρχε η ευχαίρεια τα Ελληνόπουλα, τα Ποντιάκια, να ασχοληθούν με τα γράμματα και με τις τέχνες. Και όταν ήρθαν εδώ πλέον, ήταν μορφωμένοι, φέρανε τέχνες, γιατί το χωριό μου ήταν καθαρά τουρκοχώρη. Το 1922 που ήρθαν οι πρώτοι πρόσφυγες, εδώ βρήκανε μόνο Τούρκους και ελάχιστους Ηπειρώτες.
Ναι, και λεγόταν το χωριό, πήρε νομίζω και το όνομα Κύρια, επειδή λεγόταν Κύρ στα τουρκικά, έτσι.
Ναι, υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία είναι αυτή που λες εσύ. Στο χωριό λοιπόν, να πούμε λίγο για τους Ηπειρώτες, οι οποίοι υπήρχαν αρκετοί στη Δράμα και... Ένας φίλος μου καθηγητής, ο Γρηγόρης Μαρτίδης, έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για τους Ηπειρώτες της Δράμας. Φανταστικό βιβλίο. Εδώ λοιπόν στο χωριό μου, από ό,τι λέγανε οι παλαιότεροι, από το 1880 και μετέπειτα ήρθαν οι πρώτοι Ηπειρώτες. Ήταν λοιπόν ένα καθαρά τουρκοχώρι, με την ανταλλαγή φύγαν οι Τούρκοι, ήρθαν οι πρόσφυγες, αναφέραμε ποιες περιοχές της Μικράς Ασίας, δημιούργησαν, σκύψαμε κεφάλια. Δόθηκαν από το ελληνικό κράτος τα σπίτια που τα κατήχαν οι Τούρκοι, δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά, πήρανε το καπνό όπως τον καλλιεργούσαν οι Τούρκοι. Ο καπνός,
την τεχνική λες, έτσι.
Βασμά, ακριβώς, η κατηγορία Βασμά, ονομαστή κατηγορία όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκόσμια. Και ήταν ένας λόγος, όταν τα τουρκικά... οι ονοματοδοσίες, οι Τούρκες είχαν πλέον εξελίξει και μπαίνανε ελληνικά ονόματα. Παραδείγματος χάρη να σου πω, στο διπλανό χωριό, η Βόργιανη, τουρκικό χωριό, ονομάστηκε Άγιος Αθανάσιος και τώρα ονομάζεται και λέγεται Άγιος Αθανάσιος. Τα Κύρια δεν άλλαξαν ονομασία γιατί ήταν ονομαστά στα καπνά. Αν άλλαζαν ονομασία, δεν θα γνωρίζαν ότι τα καπνά αυτά Βασμά προέρχονται από εκείνη το φημισμένο χωριό.
Μάλιστα.
Η ονομασία λοιπόν, όπως είπες και εσύ, μία εκδοχή είναι ότι προέρχεται από το Κύρ, που σημαίνει στα τουρκικά ξηρός τόπος.
Μάλιστα. Η άλλη εκδοχή?
Η άλλη εκδοχή είναι, όπως αναφέρει ο συγχωριανός μου καθηγητής Εμμανουηλίδης, ο οποίος κατοικεί κατοικεί στην Αθήνα, στον Πειραιά συγκεκριμένα. Αυτός έψαξε και έχει βγάλει αρκετά βιβλία για την ιστορία, για το χωριό μου, και φυσικά έχω εκμεταλλευτεί τις πηγές του. Λέει λοιπόν πως Γάλλοι ερευνητές, αρχαιολόγοι, εντόπισαν στο χωριό μου, στο σημερινό, την αρχαία κομμόπολη Κρίφλα.
Κρίφλα. Και από εκεί το Κρίφλα ταιριάζει με τα Κρίφλα.
Να σου διαβάσω όπως το αναφέρει ο καθηγητής Εμμανουηλίδης. Το όνομα Κρίφλα λοιπόν να προέρχεται η μετέπειτα τουρκική ονομασία του χωριού Κυρ. Δηλαδή και οι Τούρκοι πήρανε το Κυρ από τα Κρίφλα. Με αφαίρεση της κατάληξης φλα και επένθεση του γιώτα, δηλαδή με το μετασχηματισμό Κρίφλα, Κρί, Φλα, Κρί, το Κρί έγινε Κυρ. Και ναι, μετά Κύρια.
Πω πω, φοβερή ιστορία. Μία ερώτηση θέλω να σου κάνω. Ωραία, φτάνουν εκεί οι πρόσφυγες μετά την ανταλλαγή και είναι Θρακιώτες, Πόντι, Καπαδόκες, Προυσιώτες, Σμυρνοί. Πώς γίνεται όλο αυτό το πάντρεμα?
Ναι, ξέρεις,
και οι Πειρώτες, έτσι.
Ήταν πολύ δύσκολο αυτό το πάντρεμα που λες, πραγματικά. Εύστοχη η ερώτησή σου. Ήταν πολύ δύσκολη συμβίωση. Γιατί η προέλευση των προσφύγων ήταν διαφορετική. Φέρανε άλλες συνήθειες, άλλες νοοτροπίες, άλλα ήθη, άλλα έθιμα. Και μετά υπήρχαν και τα γλωσσικά βιώματα. Οι Πόντι μιλούσαν ποντιακά. Οι Καπαδόκες μιλούσαν το δικό τους ιδίωμα. Οι Προυσαλίδες τα προυσαλιώτικα κτλ. Όμως, με το πέρασμα του καιρού, του χρόνου, αδελφωμένοι πλέον από κοινού, υπήρχαν και τα παντρέματα. Ο Πόντιος θα έπαιρνε μια προυσαλιώτισσα. Ένας προσαλής θα έπαιρνε μια καπαδόκισσα κτλ.
Μεικτή γάμη χρόνια... για να γελάσω λίγο, το λέω έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, γιατί τα πρώτα χρόνια υπήρχε αυτό το οποίο το έζησα εγώ και στα χωριά, τα παράδειγμα, τα καθαρά ποδιακά. Έλεγε τι, η δική μου η κόρη θα πάρει παράδειγμα καπαδόκι, ή θα πάρει έναν βλάχο, ή θα πάρει έναν γηγενή. Το είχαν ακόμα αυτό υπό αντικρατημένο. Φυσικά αυτά τα έχουν εξελιχθεί με το πέρασμα του χρόνου. Έτσι λοιπόν σκύψαν τα κεφάλια τους όλοι αυτοί οι πρόσφυγες, βελτίωσαν την οικονομική τους θέση και το επίπεδο της ζωής τους. Φυσικά, να φτάσουμε στη δεκαετία του 60, όπου τα καπνά πλέον δεν πουλιόντουσαν, οι έμποροι εκμεταλλευόντουσαν τους καπνοπαραγωγούς, όχι μόνο τους Κυριώτες, αλλά και στον Άγιο Θανάσιο και στο Δοξάτο και στα άλλα καπνοχώρια της Δράμας. Και έτσι λοιπόν άνοιξε ο δρόμος της μετανάστευσης. Πάρα πολλοί έφυγαν γύρω στους 2.500 από το χωριό μου, έως και 3.000 έχω ακούσει, στη Γερμανία.
Ναι. Τώρα αυτοί κυρίως δούλευαν στα καπνά. Εκεί στη Γερμανία προφανώς κάνανε δουλειές του ποδαριού ή ό,τι έβρισκαν, έτσι.
Όχι, οι περισσότεροι πήγανε και δούλευαν στις φάμπρικες της Γερμανίας, όπως λέει και ο μεγάλος ο Στέλιος Κασαντζίδης. Οι γονείς μου, ο πατέρας μου πρώτος έφυγε και ακολούθησε μετά από 3 χρόνια. Εγώ, η αδερφή μου και η μητέρα μου.
Γερμανία.
Εγώ τελείωσα το δημοτικό στην περιοχή Κολονίας, αγαπητέ Νίκο.
Μάλιστα.
Άρα, τελείωσε το δημοτικό και ήρθα και
πρόσφυγας και μετανάστης μαζί.
Ακριβώς, ακριβώς.
Κάτι και μου θυμίζει αυτό.
Γιατί γνώρισα την προσφυγιά λεγόμενη και τη μετανάστευση.
Ναι, ναι. Ερώτηση τώρα, έτσι, για να μην χανόμαστε, γιατί έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Και ελπίζω να προλάβουμε, να σου πω κάτι, θα σου φάνταζε η ώρα από τις 9 μέχρι τις 10, πω τι θα πούμε και πώς θα περάσει, ναι, η ώρα, να δεις πόσο γρήγορα θα περάσει και δεν προλάβουμε να πούμε ούτε τα μισά από αυτά που θέλουμε. Ερώτηση λοιπόν. Όχι, τα περίφημα είναι και νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητά και για τον κόσμο. Υπάρχει, διαβάζω εδώ, καλλιέργεια ελιάς, φτιάχνουν, ναι, κρασί, καλό, τσίπουρο, καλό και φυσικά... Ναι. Σε όλη την Ελλάδα γνωστός είναι ο Χαλβάς Κυργίων,
ο
έτσι.
Ο Χαλβάς των Κυργίων. Ναι. Να ξεκινήσω από το Χαλβά και μετά να πάω στα υπόλοιπα.
Ναι, πίσω. Γιατί εμείς λέμε εδώ λοιπόν, Χαλβάς Δραπετσόνας, Χαλβάς Κυργίων, αυτά είναι.
Ο Χαλβάς Κυργίων είναι μοναδικός, γιατί είναι μαστιχωτός Χαλβάς. Πολλά στα δόντια. Για, ναι, έναν ο οποίος τρώει πρώτη φορά Χαλβά, ίσως δεν του αρέσει. Δεν είναι αυτός ο Μακεδονικός ο οποίος λιώνει κτλ.
Ερώτηση. Είναι πιο κοντά στο Χαλβά Δραπετσόνας ή πιο κοντά στο Χαλβά Φαρσάλων, που είναι κάπως τελείως διαφορετικό?
Όχι, καμία σχέση.
Καμία σχέση.
Είναι όπως είναι ο μακεδονικός σαλβάς, με τη διαφορά ότι δεν λιώνει στο στόμα αμέσως, είναι μαστιγωτός. Μασάς και ευχαριστιέσαι. Ναι. Έχει αυτή την πυρόζα την περισσότερο, ταχύνη, είναι πιο υγιεινός.
Ναι, σαν τζίχλα δηλαδή
λοιπόν,
γίνεται στο
έχουμε
τέλος.
Τώρα την τρίτη γενιά. Την τρίτη γενιά. Ήρθε ο παππούς λοιπόν από τη Μικρασία, έφερε αυτή την τέχνη του χαλβά, άνοιξε το χαλβοποιείο στο χωριό, συνέχισαν την τέχνη αυτή τα δυο του τα αγόρια, ο Αποστόλης και ο Βασίλης, ο Αποστόλης Μπαλαδόρος μεγάλος την δεκαετία του 50, υπήρχε μεταγραφή σε μια ομάδα της Καβάλας. Από εκεί πέρα, μετά από τα δύο τα αδέρφια, περνάει αυτή η τέχνη στα παιδιά τους, στα μεγάλα τους τα αγόρια, πρώτα ξαδέρφια, τα οποία χωρίστηκαν και έχουν φτιάξει δύο βιοτεχνίες στον Άγιο Αθανάσιο.
Μάλιστα.
Έφυγαν από τα Κύρια, επειδή ο Άγιος Αθανάσιος είναι κεντρικό χωριό όσον αφορά το δράμα Καβάλα, ο δρόμος αυτός.
Ναι,
και έχουν εξελίξει την τέχνη τους, διότι δεν παρεμείναν μόνο στο να κατασκευάζουν το χαλβά, αλλά και διάφορα άλλα πολλά, τα οποία εντάξει, δεν χρειάζεται να τα πούμε.
Ωραία, δώσαμε νομίζω ένα στίγμα για τα Κύρια.
Το επίθετο Παπαδόπουλος, το επίθετο της γενιάς, αυτή είναι Παπαδόπουλος.
Ωραία. Πάμε τώρα λίγο στην ομάδα. Έχει ενδιαφέρον να πούμε κάτω από ποιες συνθήκες ιδρύθηκε, 46, μόλις έχει τελειώσει ο πόλεμος, η κατοχή, αλλά υπάρχει ο εμφύλιος σε εξέλιξη. Είναι δύσκολη περίοδος, αλλά η ομάδα μπαίνει δυνατά και συμμετέχει με τις τότε συνθήκες, έτσι, δηλαδή σκισμένες φανέλες, ξερά γήπεδα, προφανώς τα παπούτσια δεν ξέρω αν υπήρχαν. Γίνεται μια δυναμική προσπάθεια για να δημιουργηθεί η ομάδα του χωριού. Γιατί η ομάδα αποφασίστηκε να έχει έμβλημα το δικέφαλο αετό, προφανώς λόγω ρίζας, αλλά θέλω να μου το εξηγήσεις, και να λέγεται Αθλητική Ένωση Κυργίων. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που συνέτεινε στην ονοματοδοσία και το έμβλημα, ναι, και τα χρώματα της ομάδας.
Θα μου επιτρέψεις να γυρίσω λίγο πίσω, να πάω στις σημειώσεις του αείμνησου του Σταματιάδη, να πούμε πώς ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στο χωριό.
Και μετά να φτάσουμε... Από το Βυζάντιο, έτσι, καλά θα κάνεις. Ναι.
Λοιπόν, γιατί νομίζω, όταν σου έστειλα στο βιβλίο, σου έγραψα, φαντάζομαι αυτή η σελίδα να σε συγκινήσει. Η σελίδα του Δοντάκη Κωνσταντίνου, που κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν. Η οικογένειά του.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για πάμε. Να το δούμε αυτό. Γιατί...
Εντάχει. Λοιπόν, όπως είναι γνωστό, το 1918, μια μονάδα Άγγλων στρατιωτών μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στρατοπέδευσε στη Δράμα. Αυτοί οι Άγγλοι λοιπόν παίζανε εκείνο το παιχνίδι που λεγόταν τότε football, αλλά εμείς δεν το γνωρίζαμε, τέλος πάντων, οι Δραμινοί, αλλά και στην Ελλάδα δεν το ξέρανε αυτό το football. Βλέποντας λοιπόν τους Άγγλους στρατιώτες να παίζουν οι νέοι της Δράμας, συμμετείχαν και αυτοί στις ομάδες, στην ομάδα που δημιουργήσαν, για να συμπληρώσουν και τον αριθμό. Και έτσι λοιπόν το football έγινε, όπως γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα, ο βασιλιάς των σπορ. Και έτσι δημιουργήθηκαν οι πρώτες ομάδες στη Δράμα. Δόξα Δράμας, Ελπίδα Δράμας, Άρης Δράμας. Η Ελπίδα και ο Άρης κάποιο διάστημα συγχωνεύτηκαν και έγινε ο γνωστός Πανδραμαϊκός, ο οποίος έπαιξε και Β' Εθνική. Στα Κύρια όμως, ποιος δίδαξε το ποδόσφαιρο? Στα Κύρια, σύμφωνα με τα γραφτά του Παντελή, το ποδόσφαιρο το δίδαξε ο Κωνσταντίνος Δοντάκης, ο οποίος γεννήθηκε το 1798 στα Τατάβλα Κουρτουλούς, σήμερα στην πόλη, που βρίσκεται βορειοδυτικά του Πέραν. Οι γονείς του ήρθαν λοιπόν και αυτοί πρόσφυγες στα Κύρια. Ο Δοντάκης νεαρός έπαιζε τότε στην Κωνσταντινούπολη σε μια ομάδα, άκου ονόμα, Ελευθερία. Όνομα με νόημα. Ομάδα Ελευθερία στην Κωνσταντινούπολη. Ο Δοντάκης λοιπόν, σε ηλικία 29 ετών, παίζει ποδόσφαιρο στα Κύρια, μαθαίνει τους νέους, δημιουργούνται οι πρώτες ομάδες και μετά, όταν παρουσιάστηκε ως αθελοντής, ήταν εύζωνας ο Κωνσταντίνος Δοντάκης. Έπαιξε και στην Εθνική. Εδώ λοιπόν, οι πρώτες ομάδες, οι ανεπίσημες στα Κύρια, δημιουργήθηκαν. Η πρώτη ομάδα το 1927. Φυσικά ιδρυτής ο Δοντάκης, ο Κωνσταντίνος Δοντάκης. Το 1927, τι ονομασία θα δίνει ο Δοντάκης? Βυζάντιο. Από εκεί μετά, το 1928 και το 1930, υπήρξε η επόμενη ομάδα που πήρε την ονομασία Ιέραξ. Γιατί δεν υπήρχε τότε διοικητικό συμβούλιο. Και κάθε ένας που έλεγε εγώ θα αναλάβω την ομάδα έβαζε και ένα δικό του όνομα.
Α, με λίγα λόγια, είναι η ίδια ομάδα του Δοντάκη που αλλάσει όνομα.
Είναι οι ποδοσφαιριστές,
ναι, και που πλαισιώνονται
και από άλλους, αλλά λόγω του Προέδρου, έτσι, ναι, της ανεπίσημης ομάδας, αλλάζανε. Παράδειγμα, μετά έχουμε τον Νέανδρο, 1930-1932. Ο Μαρκουλίδης Δημήτριος, ο οποίος καταγόταν από την περιοχή εκείνη του Νέανδρος, ο ποταμός, έτσι, το ζιγζάκ. Ονόμασε την ομάδα Νέανδρος, το 32. Έχουμε ξανά μετά η Έραξη, 32-36. Και η ομάδα πριν τον πόλεμο, 36-40, ονομάστηκε Νέα Δύναμη. Πρόεδρος ήταν ένας Σισμάνης Μιχαήλ, φοιτητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και ερχόμαστε λοιπόν το 46 μετά τον πόλεμο. Και εδώ, λοιπόν,
δηλαδή με λίγα λόγια, για να καταλάβουμε όλοι, Θοδωρή, από το 40 μέχρι το 46 που είναι ο πόλεμος, η ομάδα υπάρχουν, οι αθλητές υπάρχουν, έχει,
ναι, υπάρχουν,
είναι, έχει ακριβώς, μείνει σε, ναι, αγωνιστική απραξία.
Άλλοι πεθαίνουν στην κατοχή, άλλοι στο στρατό, άλλοι μεγαλώνουν, άλλοι ζουν. Και έτσι λοιπόν το 46 ιδρύεται επίσημα ο σύλλογος. Μία επιτροπή τριμελής με τον Δερέτο Χριστόφορο, ο οποίος είναι και ο πρώτος πρόεδρος της ομάδας μας, ο Δερές, ο Χριστόφορος, ο Σταματιάδης Παντηλής, ο συγκεκριμένος, ο αείμνηστος, και ο Παπαδόπουλος ο Αναστάσιος, που μετέπειτα ήταν ο κλητήρας της κοινότητάς μας. Συγκεντρώνονται λοιπόν και λένε θα φτιάξουμε την ομάδα. Συμπληρώνουν λοιπόν το καταστατικό, το καλοκαίρι του 1946, ιδρύεται το καταστατικό, και έτσι λοιπόν έχουμε μια ισχυρή ομάδα στο τοπικό της Δράμας.
Γιατί λοιπόν, η ομάδα ονομάστηκε έτσι όπως ονομάστηκε, ναι, και πήρε αυτό το έμβλημα, έτσι, ιστορικά.
Ακριβώς. Το χωριό μου, αγαπητέ Νίκο, αποτελείται από 7 συνοικισμούς. Οι 3 συνοικισμοί είναι ενωμένοι, δηλαδή τα σπίτια, το ένα μετά το άλλο, δεν ξεχωρίζεις. Μόνο οι κυριώτες τα ξεχωρίζουν. Και 3 συνοικισμοί, μαχαλάδες όπως τους λέγανε παλιά, έτσι, τουρκική ονομασία, οι 3 συνοικισμοί είναι γύρω-γύρω. Σύνολο 7.
Ναι. Λοιπόν, είναι τα Κύρια, Βυζάντιο, η Τραχία, το Βαθύσπυλο, η Αγάπη, το Παθηγόρι, το Ευρύπεδο και το Υψηλό. Καλά τα πά.
Σωστά. Το Οργαζή είναι το κέντρο. Το Οργαζή. Η Κύρια, χωρίς το γάμα, Κύρια, το κέντρο.
Κύρια,
η πρωτεύουσα.
Ναι.
Η πρωτεύουσα.
Οργαζή,
λοιπόν, η έδρα καλύτερα, η έδρα του χωριού. Και επειδή λοιπόν έχουμε διάφορους από διάφορα μέρη πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, βρήκα λοιπόν να ενώσουμε τους συνοικισμούς και τις ράτσες μας. Γιατί λοιπόν δημιουργήθηκε η Αθλητική Ένωση Κυργίων και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην έχει τον δικέφαλο Αετό. Ο οποίος δικέφαλος Αετός, θέλω να διαβάσω κάτι το οποίο αρέσει σε όλο τον κόσμο. Γράφω λοιπόν στο πιστόφυλλο, ένα στόχος λοιπόν μετά από πολλά χρόνια γίνεται πραγματικότητα. Έτσι βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε το βιβλίο για τον Ούσου Άι Κυργίων, που σκοπό έχει την περιγραφή της ιστορίας μιας από τις ιστορικότερες ποδοσφαιρικές ομάδες του νομού, που ιδρύθηκε προπολεμικά από πρόσφυγες των μικρασιατικών αλυσμόνητων πατρίδων, κατοίκους των Κυργίων, με διάφορες ονομασίες αρχικά. Για να καταλήξει στο Ούσου Άι Κυργίων, αποτελώντας την συλλογική αθλητική έκφραση των 7 συνοικισμών του χωριού, με σύμβολο τον δικέφαλο Αετό που παραπέμπει στο Βυζάντιο. Με το βιβλίο αυτό, ο δικέφαλος Αετός της Άι Κυργίων δεν θα πετά μόνο στο γαλάζιο ουρανό των Κυργίων και περιχώρων, αλλά και στα βουνά της Λεκάνης, τον Έστω, το Φαλακρό και το Παρθένο δάσος της Περιφυριακής Ενότητας Δράμας, και θα ταξιδεύει όπου υπάρχει Κυριώτης, στην Ευρώπη, την Αμερική, τον Καναδά.
Μάλιστα. Γιατί πολύ συγκινητικό, πραγματικά πολύ συγκινητικό. Ναι. Όλη η περιγραφή, και δηλαδή σε βάση στον τρόπο σκέψης και φαντάζεσαι όλο αυτό το οποίο περιγράφεις, και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό. Τα πρώτα χρόνια τώρα, πάμε στο κομμάτι της ίδρυσης της ποδοσφαιρικής ομάδας με τη σημερινή της μορφή το 46. Τα πρώτα δύσκολα χρόνια, εκεί θέλω να δώσουμε λίγο βάση τώρα.
Όπως γνωρίζουμε, το 1926 ιδρύθηκε η ΕΠΟ. Το 1931 οι ομάδες της Δράμας και της Καβάλας ενώνονται το 1931 και ιδρύουν την ΕΠΣΑΜ, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας. Τώρα, τι Ανατολική Μακεδονία, δύο νομοί, τέλος πάντων. Η ΕΠΣΑΜ λοιπόν δημιουργεί τρεις κατηγορίες. την Α Αρχιεθνική, την Β Αρχιεθνική και την Γ Αρχιεθνική, όπου παίζουν δραμηνές και καβαλιώτικες ομάδες. Υπάρχουν όμως και Β ομάδες, όπως λέμε τώρα Β ομάδα του Ολυμπιακού, Β ομάδα της ΑΕΚ, Β ομάδα του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ. Υπήρχαν και Β ομάδες. Το χωριό μου είχε και Β ομάδα, που έπαιζαν σε πρωταθλήματα φυσικά της ΕΨΑΜ της κατώτερης κατηγορίας.
Ναι.
Εμείς όμως σαν ΑΕΚ-Κυργίων δεν μπορέσαμε να ανεβούμε στην Α Ερασιτεχνική της ΕΨΑΜ. Στην ΕΨΑΜ, την Α Ερασιτεχνική, έπαιζαν ομάδες όπως η Δόξα, όπως η Ελπίδα, ο Άρης Δράμας, η ΑΕΚ Καβάλας, ο Βύρον Καβάλας, ο Νέστος Χρυσοπολής κτλ. Εμείς σαν ομάδα το 1952 πήραμε το πρωτάθλημα της Β κατηγορίας ΕΨΑΜ. Έγιναν ένα παράδειγμα, τέλος πάντων. Δεν καταφέραμε να ανεβούμε. Για το 52 δεν έχω κανένα στοιχείο. Το 1957 όμως έχω αρκετά στοιχεία τα οποία δεν θα τα αναφέρω κουραστικά. Υπάρχουν στο βιβλίο. Το 1957 δεν καταφέραμε γιατί νικηθήκαμε στα παράδειγμα από την Δόξα Συνταγρών. Και η Δόξα Συνταγρών έπαιζε στην Α κατηγορία της ΕΨΑΜ.
Το 1963, δηλαδή πήρε το πρωτάθλημα στην Β κατηγορία η ΑΕΚ Κυργίων και έπαιξε μπαράζ με τη Δόξα που έπεφτε από την πρώτη κατηγορία και έχασε.
Υπήρχε ένα περίπλοκο σχέδιο το οποίο νομίζω θα κουράσει άμα το αναφέρω. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, σαν ΑΕΚ Κυργίων εμείς δεν καταφέραμε να παίξουμε στην Α κατηγορία της ΕΨΑΜ. Το 1963 φεύγουν οι ομάδες της Δράμας και δημιουργούν την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας, ΕΨ Δράμας, το 1963. Ναι. Και η Καβάλα την ΕΨ Καβάλας.
Ναι.
Το 1966 πλέον, παίζοντας την Α' Ερασιτεχνική της Δράμας, το 1966, νομίζω έχεις γράψει κάπου, έχω διαβάσει, έγραψε εσύ κάπου, για την ΑΕΚ Κυργίων εκεί, ότι πρωταθλήτρια ούσα της Δράμας έγιναν μπαράζ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Παίζαμε δηλαδή με τους πρωταθλητές της Αλεξανδρούπολης, της Κομωτίνης, πιο σωστά του Εύρου, της Ροδόπης, της Ξάδης, της Καβάλας, της Δράμας. Εκεί όμως, για ποιο θα βγει στην Γάμα Εθνική.
Στην Γάμα Εθνική. Οι πρωταθλητές έρχεται λοιπόν όμως, την, ναι, του Ερασιτεχνικού.
Έρχεται όμως η Χούντα το 67 και καταργεί όχι μόνο αυτούς που ανέβηκαν γάμα κατηγορία από τις ερασιτεχνικές ομάδες, καταργεί όλος διόλου την γάμα εθνική κατηγορία, η Χούντα.
Ναι.
Και παίζουμε λοιπόν όλες οι ομάδες στα τοπικά. Και
δηλαδή με λίγα λόγια παίρνετε το πρωτάθλημα, παίρνει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ Κυργίων και ξαναμένει στο τοπικό παρότι είχε ανέβει στη γάμα εθνική.
Ναι, λοιπόν. Όχι, στην γάμα εθνική δεν καταφέραμε να ανεβούμε.
Ναι,
καταφέραμε. Κάναμε τα παιχνίδια με ομάδες των άλλων ομών, αλλά δεν καταφέραμε να ανεβούμε. Αναφέρω ποιες ομάδες, τρεις ομάδες από όλο αυτό το team ανέβηκαν στη γάμα κατηγορία, αλλά στη γάμα εθνική, αλλά δεν έπαιξαν ποτέ αυτές οι ομάδες. Mm. Εμείς είχαμε κόντρα τη διαιτησία, από ό,τι αναφέρει ένας παλέμος ποδοσφαιριστής, γι' αυτό δεν καταφέραμε να προκριθούμε. Στη συνέχεια να φτάσουμε στο 1983, όπου για πρώτη φορά υποβιβάζεται η ΑΕΚ Κυργίων στη Β' Αεραστεχνική κατηγορία της Δράμας. 83. Και εκεί έχουμε σκαμπανεβάσματα. Πότε ανεβαίνουμε στην Α' κατηγορία Δράμας, πότε πέφτουμε κτλ. Κτλ. Λοιπόν, να με ρωτήσεις κάτι άλλο πριν συνεχίσω.
Εγώ βλέπω εδώ, και διόρθωσέ με άμα κάνω λάθος, ότι η ομάδα έχει κερδίσει δύο κύπελα Δράμας.
Ναι, ναι. Το 1973 είχαμε μια φανταστική ομάδα. Κατακτούμε το κύπελο Δράμας το 1973 με... δώσ' μου ένα λεπτό μόνο να βρω, γιατί θέλω να αναφερθώ στα ονόματα.
Ναι. Να πούμε ότι ψάχνει τώρα ο Θοδωρής Βασιλιάδης το βιβλίο του, το οποίο είναι 220 σελίδες.
220 σελίδες.
Μάλιστα.
Οι 20 περίπου είναι του Αίμνους του Παντελή, οι υπόλοιποι είναι δικές μου. Ναι. Έχω κάνει μια επιλογή φωτογραφιών. Η πρώτη φωτογραφία είναι του Κωνσταντίνου Δοντάκη του 1927, μέχρι πρόσφατα, μέχρι πρόπερση. 220 επιλεγμένες φωτογραφίες έχει το βιβλίο.
Σε μια έγχρωμη πολυτελή έκδοση, έτσι μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ναι. Δηλαδή, η προσπάθεια αυτή ήταν πραγματικά εντυπωσιακή.
Να κάνουμε εδώ μια παρένθεση να ανοίξουμε, γιατί νομίζω πως μου έχουν ξεφύγει αυτά που έπρεπε να πω από την αρχή. Λοιπόν, έψαξα, ξέρεις, ένα βιβλίο για να γραφτεί χρειάζεται κόπος, έτσι, και ώρες ατελείωτες, αγαπητέ Νίκο.
Ώρες και χρόνια.
Ακριβώς. Από το 2015 ξεκίνησα γιατί είχα δημιουργήσει και ένα site με τον πρόεδρο της ομάδας μας, τον Βασίλη, τον καλό φίλο τον Βασίλη τον Πιό. Δημιούργησα ένα site, το οποίο φυσικά αδράνησε ένα διάστημα. Όχι ένα διάστημα. Η ομάδα μας από το 2021 μέχρι το 2023 δεν υπήρχε. Διαλύθηκε. Ενώ ήμασταν έτοιμοι να ανεβούμε γάμα εθνική. Θα φτάσουμε ψυχή, αν μας φτάσει ο χρόνος. Να πω λοιπόν ότι περίμενα 4 χρόνια να βρω κάποιον χορηγό. Τελικά ο Δήμος Δοξάτου με τον αείμνηστο, τον δήμαρχό μας, τον Ζεκερίδη, τον Θεμιστοκλή, ο οποίος καταγόταν από το χωριό μου και στη συνέχεια ανέλαβε, γιατί σκοτώθηκε ο Θέμης σε ένα τροχείο, όντας δήμαρχος Δήμου Δοξάτου, ανέλαβε ο Καραμπακάλης ο Δημήτρης, με βοήθησε και έγινε μια επιχορήγηση από το Δήμο Δοξάτου και εκδόθηκε στο Τσαφ, στο παραπέντε, το βιβλίο μου. Άρη Συγκυρία Ευτυχής είναι η εκδότριά μου. Η πολύ αγαπημένη μου, που δεν τη γνώριζα εγώ, η Δερέ, η Σοφία, κάτοικος πλέον εδώ και χρόνια Αθηνών, έχει ένα εκδοτικό οίκο. Η Σοφία τη γνώριζε η γυναίκα μου, η οποία είναι συγχωριανή μου. Μικρές πηγαίνανε στο ίδιο δημοτικό. Η Σοφία μεγάλωσε, πατρέφηκε και έφυγε στην Αθήνα. Η γυναίκα μου έλεγε, γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο την Δερέ για να σου εκδώσει το βιβλίο κτλ.
Είδες τελικά που καμιά φορά οι σύζυγοι έχουν δίκιο.
Εν πάση περιπτώσει, τολμώ, παίρνω τηλέφωνο και να είναι καλά εκεί που είναι τώρα η αγαπημένη μου η Σοφία. Μου λέει, Θόδωρε, εγώ θα στο κάνω ένα βιβλίο, θα τρίβουν τα μάτια τους όσοι το βλέπουν. Δεν θέλω, όπως και εσύ αφιλοκερδός και ο Παντελής προσφέρατε το βιβλίο αυτό στο χωριό και όχι μόνο και στην ευρύτερη περιοχή, δεν θέλω ούτε ένα ευρώ, παρά μονάχα θα πληρωθεί το τυπογραφείο. Και έτσι λοιπόν, με τις συμβουλές και την στήριξη της Σοφίας της Δερέ, εκδόσεις Σοφία Δερέ, βγήκε αυτό το πολύ όμορφο βιβλίο. Και γυρίζω λοιπόν πίσω εκεί που μείναμε για το 1973. Αυτή λοιπόν η ομάδα, τη σούπερ ομάδα, την είχε ο Σάββας ο Καραγιαννίδης, ένας ποδοσφαιριστής παλέμαχος του χωριού, ο οποίος ασχολήθηκε πολύ με το προπονητηλίκι. Υπηρέτησε μόνιμος στο στρατό, στην περιοχή του Εύρου. Από τα χέρια του πέρασε ο Σταβασίδης και ποιος άλλος λες. Ο Ντένις Νικολαίδης.
Α, μάλιστα.
Από τα χέρια, όσο ήταν πιτσιρίκια στην Ακαδημία. Ναι. Τα πιτσιρίκια αυτά λοιπόν τα είχε ο Σάββας στα χέρια του. Εδώ λοιπόν το 1973 ευτυχήσαμε να τον έχουμε προπονητή. Ο Κουφατζής ο Γιάννης ήταν ο πρόεδρος της ομάδας. Το 1903 όταν κατακτήσαμε το κύπελλο και μετά, αρχηγός της ομάδας ο Μπάμπης του Παπακοσταντίνου. Μας καλεί η Καβάλα, που ήταν άλφα εθνική, να κάνουμε φιλικό. Σου λέει αυτή η κυπελούχος, άρα θα έχει ταλέντα στην ομάδα. Πάμε λοιπόν στην Καβάλα, να μην πήρε αυτολογήσω, με το ζόρι μας νικάει η Καβάλα. Ο συμμαθητής μου, ο Παλατσίδης, μου εκμυστερεύτηκε ότι ο Τάλφη, ο προπονητής, ο Σέρβος νομίζω ήταν, της Καβάλας, του έλεγε πρώτο ημίχρονο, άσε να μπει κανένα γκολ. Γινόμαστε ρεσίλοι, η Καβάλα δεν είχε βάλει γκολ ακόμη. Λοιπόν, και τελικά χάσαμε νομίζω με 3-0. Από αυτόν τον αγώνα όμως, ο σέντερφόρ μας, ο Εφρεμίδης ο Αλέκος, κάνει μεταγραφή στην Καβάλα, σκόρερ, δεινός, παίζει αρκετά χρόνια στην Καβάλα. Από αυτή την ομάδα ο Καλογύρου Ιπποκράτης μεταγράφεται μετά στη Σκόντα. Ο Παράσογλου, ο Δημήτρης, ο επανομαζόμενος Ντεμέλο, λόγω του χρώματος του δέρματος του, παιχταράς κι αυτός, στην Ξάνθη. Ο Τσακμακίδης, ο Μπάμπης, μεταγράφεται στη Δόξα. Έπαιζε νομίζω τότε η Δόξα Β' Εθνική και μετά πηγαίνει στην Προσοτσάνη και κατακτάει το κύπελο της Δράμας. Δηλαδή τα λέμε πολλά. Ο συγχωρεμένος ο φίλος μου και γείτονάς μου, ο Τάσος Παπαδόπουλος, μεσοπιθετικός, τον ζητάει και αυτό είναι η Καβάλα, αλλά η ομάδα λέει δεν το δίνουμε πλέον, φτάνει τόσο που φύγανε, γιατί θα αποδεκατηθεί η ομάδα, θα έχουμε πλέον ομάδα. Έτσι λοιπόν έχουμε το κύπελο του 1973. Να πάμε και στο 2000, στο 2000 που ξανά η ΑΕΚ Ιριών στέφεται κυπελούχος δράμας. Εδώ λοιπόν έχουμε πρόεδρο τον Δημήτρη τον... κόλλησε λιγάκι. Κατεμλιάδης. Ο μπλός ο Νίκος, ο οποίος υπήρξε ποδοσφαιριστής μας για αρκετά χρόνια και μετά μεταπήδησε στον Παδραμαϊκό και έπαιξε μέχρι και β' κατηγορία, ήταν προπονητής ο Νίκος ο μπλός. Και ο τελικός γίνεται με τον Άγιο Αθανάσιο. Σημαντικό να το διαβάσω, σημαντικό να το διαβάσω για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε.
Φαντάζομαι κόντρα έτσι λόγω και της γειτνίας και
τα κοντινά χωριά, ναι, παρότι αγαπιόμαστε πάρα πολύ.
Στα ποδοσφαιρικά, ναι.
Κόντρα, ειδικά, η ποδοσφαιρική κόντρα υπάρχει.
Ναι.
Γράφω λοιπόν στο βιβλίο μου. Ο δικέφαλος αετός ξαναφτερούγησε μετά από 27 χρόνια. Κυπελούχος ΕΠΣ δράμας ΕΑΚ Ιριών. Ο τελικός κυπέλου πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαρτίου 2000 στο γήπεδο του Καλαμπακίου με πάρα πολύ κόσμο από όλη την περιοχή. Αντίπαλος της ΑΕΚ, μια ιστορική και αυτή ομάδα του γειτονικού χωριού, ο Μέγας Αλέξανδρος Αγίου Αθανασίου. Η ομάδα του Αγίου Αθανασίου, που σημειωτέων στο πρόσφατο παρελθόν έπαιζε για χρόνια σε ανώτερη κατηγορία, είχε κατά καιρούς πολλές διακρίσεις. Την περίοδο αυτή, δηλαδή την ημέρα που γίνεται ο τελικός, ήταν η δεύτερη στη βαθμολογία της άλφα-εθνικής κατηγορίας δράμας, με 52 βαθμούς. Ενώ η ΑΕΚ κατήχε την 11η θέση με 32 βαθμούς. Η ομάδα μας, αν και έχανε με 1-0 και έπαιζε με 10 παίχτες, έφερε την πλήρη ανατροπή νικότητας με σκορ 3-2. Με 2 γκολ του Λίρα Τζινίκου και ένα με αυτό γκολ. Παλικαρίσια νίκη, ιστορική ημέρα για την ομάδα μας και αναφέρω επίσης εδώ στο σημείο αυτό προπονητής ο Νίκος Ομπλιός, όπως είπα, και ο πρόεδρος του ΔΣ, ο Κατεμιάδης, ο Δημήτρης. Και αρχηγός φυσικά ο φίλος μου, το φιλαράκι μου, ο Χρήστος Βικερίδης, ο οποίος και αυτός παλέμαχος πήρε μεταγραφή σε ομάδες της Καβάλας και της Δράμας, έπαιξε σε ανώτερες κατηγορίες, προπονητής χρόνια στο χωριό, υπεραγαπάει την ομάδα μας.
Δεν είχε παίξει και στη Δόξα Δράμας ο Ζεκερίδης.
Λοιπόν, αυτός είναι ο αδερφός του.
Α, ο αδερφός, τον έχω γνωρίσει γι' αυτό.
Ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης ο Ζεκερίδης, ο οποίος διακρίθηκε, νομίζω είναι ο number one, ο Μπάμπης, σκόρτα ξανατής, δεινός γκολτζής, έπαιξε σε πάρα πολλές ομάδες, όπως τους Λύκους, η Τέξη Λύκη. Λοιπόν, για να πάω τώρα εδώ να ανοίξω, να μην ξεχάσω κάτι για τον αγαπητό του Μπάμπη, τον Ζεκερίδη. Το 89-90 λοιπόν παίζει άλφα κατηγορία με το χωριό και βάζει 27 γκολ το 2007. Παίζει στο Παγκαίο το 90-91 Δέλτα Εθνική. Στη Δόξα Δράμας το 91 Άλφα Εθνική. Παδραμαϊκός το 91. Μέχρι το Δεκέμβριο του 93 Γάμα Εθνική και πετυχαίνει 35 γκολ. Στη Ξάνθη 12 εκατομμύρια στήγησε η μεταγραφή του, δραχμές φυσικά. Από το 93 στη Ξάνθη μέχρι το 98 Άλφα Εθνική. 90 συμμετοχές και 5-17 τέρματα. Από εκεί και μετά, Πατραϊκός, ΑΟ Καβάλας, Γάμα Εθνική, Πυρσός Βεβαινών, Τεψιθέα, Γλυφάδα, Δέλτα Εθνική, Θράκη Αλεξανδρούπολης, Δέλτα Εθνική, Εθνικός Αλεξανδρούπολης, Δέλτα Εθνική κτλ. Κτλ. Ναι,
παίκτη σύμβολο για τον νομό, έτσι.
Ορίστε.
Παίκτη σύμβολο για τον νομό, λέω, από τους
σωστά. Ναι. Ο οποίος ασχολήθηκε με τα τοπικά και υπήρξε ένα διάστημα μια τετραετία και αντιδήμαρχος στο Δήμο Δεξάτου.
Τον είχα γνωρίσει λοιπόν όταν είχα ανέβει πάνω και έκανα την παρουσίαση του βιβλίου στη Δράμα, όπου θέλω να πω ότι προφανώς και λόγω της καταγωγής και της ρίζας, εκεί στο νομό έχω καταφέρει και έχω εντοπίσει, μπορεί να μην τις έχω εντοπίσει κιόλας, 4 ομάδες που έχουν έμβλημα το δικέφαλο αετό, εκτός από την ΑΕΚ Ιργίων είναι η ΑΕΚ Καλαμπακίου, που είναι σχετικά κοντά, έτσι. Είναι ο ΠΑΟΠ Νέας Αμισού και η ΑΕΚ Αμπελοκήπων.
ΠΑΟΠ Νέας Αμισού και η ΑΕ Αμπελοκήπων. Λοιπόν, να αναφέρω εντάχει τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει σε μεγαλύτερες κατηγορίες, δεν θέλω να δικήσω κανένα. Λοιπόν, αυτούς που έχουν στο βιβλίο, γιατί και άλλοι υπάρχουν, αλλά δεν μπόρεσα να πάρω τα βιογραφικά τους. Ο Φανδουλάκος ο Αντώνης, σε Γάμα Εθνική, Β' Εθνική. Ο Τσακματίδης Χαράλαμπος, όπως αναφέρουμε. Ο Σαρίδης ο Σωτήρης, ο γυμναστής. Ο Παπαμιχαήλ ο Μιχάλης, βόμπηξε στον Άρη. Ο Πετρίδης ο Χριστόδουλος στο Εγάλαιο. Παπαλαζάρου Γιώργος, ο Μπιός ο Νίκος τον προαναφέραμε, ο Καριανής ο Σάβας, ο Καραγιαννίδης ο Μανώλης και δόξα και Παδραμαϊκό, ο γείτονας του Συχογιαννός μου, από τον δύο Μαχαλά, ο Καλογύρου Ποκράτης, ο Μπάμπης, ο Ζεγκερίδης με τον αδερφό του τον Ζεγκερίδη τον Χρήστο. Εδώ αγαπητέ Νίκο, η οικογένεια Ζεγκεριδέων έχει βγάλει όλα τα αγόρια παίζουν ποδόσφαιρο και είναι ταλέντα. Από τον παπά, ξεκινώντας από τον παπά τον Αβραάμ Ζεγκερίδη.
Άκουσα εγώ Ζεγκερίδης και νόμιζα ότι ήταν ένας και μου λες όχι είναι ο αδερφός του.
Ο Αβραάμ Ζεγκερίδης, ο Μπάμπης Ζεγκερίδης, ο Χρήστος Ζεγκερίδης, ο Παύλος Ζεγκερίδης. Λοιπόν, αυτή η οικογένεια πραγματικά είναι ποδοσφαιρόφιλη. Ο Ασιαρίδης ο Ηρακλής και ο Αμβροσιάδης ο Νίκος ο τερματοφύλακάς μας, ο αγαπητός ο Νικολάκης, που έπαιξε πάρα πολλά χρόνια στον Παδραμαϊκό, Μέγα Αλέξανδρο Αγίου Αθανασίου, στην Πηλαία, στον Αϊτό Βασιλικών, ναι. Στον Ακρίτα Νέα Κρόμη και Φίλιππος Δοξάτου κτλ.
Θοδωρή, έχουμε τρία λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας και θα ήθελα σε αυτά τα τρία λεπτά να δώσουμε ένα στίγμα της ομάδας σήμερα, δηλαδή πώς είναι τα πράγματα. Ποια είναι η οικονομική κατάσταση, γιατί είναι σίγουρο ότι όλα τα αρεσταντικά σωματεία περνάνε έναν φοβερό γολγοθά. Μας είπες και για το διάστημα που αδράνησε η ομάδα αγωνιστικά 21 με 23. Δώσε μας ένα στίγμα που βρίσκεται η ομάδα τώρα, σε ποια κατηγορία παίζει και πώς είναι τα πράγματα σε οικονομικό επίπεδο.
Ναι, όπως προανέφερα, το 2021 είχαμε κάνει 4-5 αγώνες νομίζω και ήμασταν πολύ ψηλά. Ήμασταν δεύτεροι με έναν αγώνα λιγότερο με την Πρεσοτσάνη, να θυμάμαι καλά. Πρόεδρος ο Οδοντίατρος Καγγελίδης Δαμιανός, ο οποίος έβαλε από την τσέπη του πολλά χρήματα. Mm-hmm. Είχε στόχο να ανεβάσει την ομάδα και εγώ πιστεύω ένα κατά 99% η ομάδα, αν δεν ερχόταν εκείνο το κύμα την πανδημία του COVID, θα ανέβαινε γάμα κατηγορία, γιατί είχαμε συγκεντρώσει την αφρόκρεμα της περιοχής. Είχαμε πολύ καλό ρόστερ. Δυστυχώς η ομάδα διαλύθηκε. 21-22 ποδοσφαιρική περίοδος δεν υπάρχει ΑΕΚ Κυριών. 22-23 δεν υπάρχει ομάδα στα Κύρια. Το 23-24 κάποια παλικάρια δημιουργούν το νέο διοικητικό συμβούλιο. Αναλαμβάνει πρόεδρος ο εγγονός του πρώτου προέδρου της ΑΕΚ Κυριών, που έχει το όνομά του, Χριστόφορος Δερές. Ο σημερινός λοιπόν ο πρόεδρος, ο Χριστόφορος Δερές, μαζί φυσικά και με τη βοήθεια του Αντιπροέδρου που είναι ο Δαμιανός ο Καγγελίδης, κατάφεραν και επανεκκίνησαν την ομάδα 23-24, β' κατηγορία φυσικά στο τοπικό, και καταφέραμε και φτάσαμε στην τέταρτη θέση.
Φέτος, και αυτό φυσικά, είναι το φετινό πρωτάθλημα, έτσι.
Το περσινό που μας πέρασε.
Ναι, είναι αυτό που τελείωσε.
Να δημιουργήσει μια ομάδα από το μηδέν, μετά από δύο χρόνια πραξίας, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταφέραμε να τερματίσουμε τέταρτη. Δεν ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε την ομάδα, να φέρουμε πάλι τα πιτσιρίκια στην ομάδα, να δημιουργεί η Ακαδημία. Γιατί στο βιβλίο αναφέρω, έχω κεφάλαιο, όπως γνωρίζεις, για την Ακαδημία των Κυριών, για τους παλέμαχους κτλ. Και έτσι λοιπόν η φετινή περίοδος νομίζω ότι θα πάμε καλύτερα και αν είμαστε και τυχεροί μπορεί να ανοίγουμε και στην αλφαρεσενή κατηγορία δράμας.
Μακάρι, το ευχόμαστε και όλες οι ομάδες να πηγαίνουν καλά. Με τα οικονομικά πώς είναι τα πράγματα, πόσο δύσκολα βγαίνει δηλαδή?
Τα οικονομικά πάντα φυσικά αυτοί που αναλαμβάνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο βάζουν το χέρι βαθιά στην τσέπη. Το χωριό βοηθάει με κάποιους εράνους και τα λοιπά. Γίνονται χωροί, τουλάχιστον δύο χωροί, ένας χειμερινός και ένας καλοκαιρινός στο γήπεδο, με φίλους και αγωνιστές και τα λοιπά, με ορχήστρες. Αυτά είναι τα έσοδα. Λαχιοφόροι, αγορές δηλαδή, μοιράζουν εισιτήρια, να έχουμε κάποια λαχιοφόρα αγορά, κάποιο πλυντήριο, κάποια τηλεόραση κτλ. Ναι. Ο κόσμος στο χωριό βοηθάει γιατί αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα, όπως και ο Μιλών, γι' αυτό και ονόμασα την ομάδα και το βιβλίο, συγγνώμη, η ομάδα της καρδιάς μας, και όχι η δικιά μου ομάδα της καρδιάς, αλλά όλων των Κυριωτών, είτε μένουν στα Κύρια, είτε μένουν στη Δράμα, είτε Θεσσαλονίκη, είτε Αθήνα, είτε στο εξωτερικό. Γιατί πρέπει να πω για ακόμη μια φορά, τα Κύρια από 5.500 κατοίκους τώρα έχουν 1.532.
Ναι.
Είχαν δημιουργήσει συλλόγους στην Καβάλα, σύλλογο στην Θεσσαλονίκη, οι Κυριώτες. Σύλλογο στην Αθήνα και η Γερμανία φυσικά που είναι πάρα πολύ μετανάστες.
Λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση, αν και μας πιέζει ο χρόνος και κανονικά δεν θα πρέπει να την κάνω. Με ρωτάει ο κόσμος, εδώ έχουν έρθει μηνύματα, πού μπορούν να βρουν το βιβλίο?
Το βιβλίο, επειδή χορηγός είναι ο Δήμος Δοξάτου, πήρα την απόφαση να μην το χρεώσουμε και δεν έχουμε δικαίωμα αυτό. Έχει μοιραστεί δωρεάν. Χίλια αντίτυπα έχουν μείνει ελάχιστα και αυτά τα κράτησα για φέτος το καλοκαίρι που θα έρθουν οι μετανάστες και θα μου το ζητήσουν.
Άρα λοιπόν, εσείς που στέλνετε μηνύματα, να πάτε στα Κύρια να κάνετε τους μετανάστες που έχετε φύγει. Πες από Αμερική, δεν με θυμάστε, φέρτε ένα βιβλίο εδώ.
Να το χωριό μου και εκεί θα βρείτε κάποιους, άμα ρωτήσετε, που θα βρω το βιβλίο και θα βρείτε. Πιστεύω θα βρείτε ένα βιβλίο δωρεάν.
Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε εσένα προσωπικά, στην οικογένειά σου, στην ομαδάρα.
Οι ευχαριστίες δικές μου, πραγματικά συγκινημένος, διότι κατάφερα μέσα από το σταθμό σου να αναδείξω την ομάδα του χωριού μου, παρότι εγώ δεν έχω παίξει ποδόσφαιρο στα Κύρια. Ερασιτεχνικά έπαιζα με την ομάδα των δασκάλων και διακρίθηκα κτλ. Για διάφορους λόγους, ο κυριότερος λόγος είναι γιατί εγώ ήμουν μέλος φιλαρμονικής Κυριών, έπαιζα όργανα στη φιλαρμονική, οπότε ήταν πολύ δύσκολο να παίξω και στην ομάδα.
Και όργανο και μπάλα. Άκου τώρα, επειδή λες όργανο, θέλω να κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχω επιλέξει ένα τραγούδι που είναι συρτό, βέβαια, εκεί τα συρτά έχουν την τιμητική τους, από τον κύκλο Παραλογής Κωνσταντίνος. Μια μάνα είχε ένα παιδί και ερμηνεύει Κωνσταντίνα Πάτση. Καλά το πήγα, καλά είναι σχετικό.
Ωραία, ωραία. Αν μου έλεγες να μου χαρίσεις ένα τραγούδι να παίξεις, θα έλεγα τα παραπονεμένα λόγια που τραγουδεύει ο Νταλάρας, γιατί έχει σχέση και με τα θρανία και τα σχολιά. Εν πάση περιπτώσει, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου, ειλικρινά. Να είσαι καλά, να έχεις καλές εκπομπές και τον κόσμο που μας άκουσε να έχει καλές ακροάσεις από το ραδιόφωνο σου και από την εκπομπή σου.
Λοιπόν, περίμενε τώρα, γιατί μου έχεις βάλει δύσκολα εδώ. Παναγιώτη, το έχουμε. Περίμενε εδώ. Θα το βρούμε εδώ επί τόπου. Περίμενε.
Να σε βγάλω το πρόβλημα.
Πρέπει να το βρούμε τώρα. Μισό λεπτό. Δεν μπορούμε να σε αφήσουμε έτσι.
Πολύ με αρέσει. Όπως είμαι εμείς οι Μακεδόνες, μου αρέσει. Με αρέσει. Πολύ με αρέσει αυτό που κάνεις
τώρα. Παραπονεμένα λόγια Νταλάρας, ειδική παραγγελία. Λοιπόν. Κάτσε, γιατί έχει και διαφημίσει εδώ το YouTube. Το έχουμε. Πάμε, γεια σας.
Στις ανάγκης τα θρανία και στη φτώχεια στο σχολείο. Σεργιάννη μας τον κόσμο ήταν 10 μέτρα γης. Όσο πιάνει ένα σπίτι και ο τείχος μια αυλή.